Iria Sánchez, estreas además en este curso como directora doce y plurilingüe Camino Inglés de Oroso. Iria, hola.
Hola, podía.
Bueno, a ver, primeras impresiones. Nada, no te preocupes, que aquí a vida es así. Esto es un micrófono.
¡Camino!
¡Claro! Vese que os nenos están encantados. ¿Ti que tal?
Moi ben, a verdad que tiñamos ganas de volver, a traballar pues, nas liñas que viñamos traballando todos estes anos. E o alumnado, a verdad que o vemos super contento e super motivado. Eu creo que tiña moitas ganas de volver xa.
Non houve moito choro.
De momento non, é certo que ainda estamos pendientes de que entren as 12:30 o alumnado de 3 anos, que entra en período de adaptación, aí ao mellor pode haber algunha crisis, porque bueno, ainda non, e a súa primeira vez no cole, pero dos demais eu non vi ningún choro, a verdad que viñan todos coas pilas ben cargadiñas e con moita enerxía.
Cantos cativos tedes aquí?
En infantil 80, en primaria 147, en total 227 en todo o cole.
Vos sodes un cole ademais que funciona en infantil con agrupamentos, é dicir, os rapaces de 3, 4 e 5 aniños están todos xuntos en 5 aulas diferentes, non? Porque este ano houbo que medrar, incrementar unha máis polo número de alumnado que tiñades, non?
Sí, efectivamente, bueno, é unha medida que facemos nos a nivel organizativo, en vez de contar coa persoa a figura do mestre de apoio para as aulas de infantil, pues a mestra de apoio asumiu, isto xa se fixo hai 4 cursos xa, asumiu unha titoría, entón o que nos permite iso é traballar con máis grupos, crear máis grupos para que se reparta o alumnado e as necesidades educativas. Entón traballamos ahora mesmo si temos 5 aulas con alumnado de 3, 4, 5 anos que traballa sempre de xeito mesturado.
Un máximo de 20 cativos en aula neste caso, non?
E nos temos 16, en cada aula hai 16. Ahora sí que é certo que coa nova reducción de ratios o alumnado de 3 anos non pode ser máis de 20. Nos neste caso, neste cole temos 35, porque se generou unha segunda unidade debido precisamente a que había bastante moita demanda e non chegaban as plazas ofertadas.
O sea que vos sodes dos coles que demográficamente non notades aínda que se estea baixando a solicitude.
Non, nos este curso de feito temos máis alumnado que o curso anterior.
Cantos máis?
Non te sei dicir exactamente, pero bueno, bota aproximadamente sobre 15 alumnos máis, aproximadamente. Non te podo dicir exactamente, me pillas, pero por aí. Sí.
Bueno, como cambia o de ser ata agora titora e agora asumir dirección? Isto non sei se che vai a condicionar moito. Ti sigues sendo titora dun dos grupos de infantil.
Sí, bueno, sí que condiciona porque, claro, en infantil non existen as especialidades como tal, non existe a especialidade de, por exemplo, educación física ou especialidade de música, especialidade... Entón, que eu asuma as sesións de dirección implica que as miñas compañeras de infantil en moitos casos me teñan que vir a cubrir esas horas de dirección aquí. Entón, bueno, sobrecarga un pouquiño o horario das compañeras de infantil. O que cambia? Cambia moitísimo porque é un traballo totalmente novo que non coñecíamos, o equipo directivo somos novas todas, nos estreamos en cargo directivo e a verdade hai que decir que é un traballo sobre todo nestes meses últimos, en xullo, en setembro, un traballo tremendo de carga, unha carga burocrática tremenda. Nos, por exemplo, neste caso non temos a figura de administrativo, que sería moi necesaria tela en todos os centros, non solamente nos centros tan grandes, é unha sobrecarga grande. A verdad que comprendo ahora moi ben o equipo directivo anterior, a saturación, pero bueno, se afronta con ganas porque ao final é un reto tamén e é unha posibilidade de aprender e bueno.
Bueno, e como é para a marxe de isto que me comentabas da carga burocrática, o arranque de curso para calquera profe entendo que tamén ten un plus de ilusión, ¿no? Igual que para nenos e para familias, para vos tamén.
Sí, claro. A ver, sempre creo que o gremio do profesorado ten unha carga vocacional moi moi grande. Entón, é como que nunca chegas a desconectar de todo da profesión e ti en verán xa estás buscando cousas cousas que facer, que podo facer para o curso que ven, que podo facer, que cousas que xa facía vou manter, e como sempre estás como intentando un pouco rizar o rizo, entón para o profesorado, pues, claro que o inicio é con ilusión, a veces tamén con incertidume, porque pues, non coñeces ao mellor o grupo que che ven, e bueno, hai que facer esas primeiras tomas de contacto, pero bueno, en general, os profes eu vexos moi, con moitas ganas.
Pues nada, si me das autorización, a ver si nos deixan aquí estes pequechos e nos contan algo.
Sí, bueno, a ver se non se corta moito, pero a verdade é que teño bastantes falareiras e falareiros, a ver se temos sorte, a ver se nos contan algo.
Veña, imos.
Veña.
Tiñades moitas ganas de vir hoxe ao cole?
Sí.
Moitas, moitas ou moitas poucas? A ver, ven aquí que ti tes ganas de que me parece que queres falar, queres? A ver, ven. Como é teu nome?
Daniela.
E cantos anos ten Daniela?
4.
Entón eres das medianas da clase, non? Ou das maiores?
Maiores.
Das maiores. E se estuveras coa profe iría outros anos?
Sí.
E que tal?
Ben.
Que o que máis te gusta de vir ao cole?
Ir ao patio.
Anda, ir ao patio. E por qué?
Porque ali temos casitas.
Anda. E que facedes nas casitas?
Xogamos.
Facedes como que estades na vosa casa, que é a vosa casa?
Sí.
E que máis tedes para xogar?
Tamén temos tobogáns, sube baja, sube baja.
A ver, ven. Ti como te chamas?
Alén.
E a ti que che gusta de vir ao cole?
Xogar.
Pero a ver, profe, neste cole non lles gusta estudar, só lles gusta xogar.
Bueno, porque neste cole aprenden xogando. Entón, claro, hai moitas actividades que fan lúdicas, moitas actividades a nivel tamén matemático, a nivel, bueno, a todos os niveis, no que realmente que a base de aprendizaxe nestas idades ten que ser o xogo. Entón, non diferenciamos entre xogar e aprender.
Bueno, quen máis me quere contar? A ver, como é teu nome?
Roy.
E ti cantos aniños tes?
3.
3 anos. Eres dos medianos da clase, non?
Sí.
E mira, e a ti que che gusta facer aquí no cole?
Cousas.
Que cousas?
Xogar de todo.
Xogar?
Sí.
E a que che gusta xogar?
A cousas.
Vale.